Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija osudila hapšenje i upotrebu sile na protestima u Moskvi. Rušenje na Pančićevom vrhu nema bez asistencije policije, ponavlja Zorana Mihajlović. LDP i LSV traže smenu ministra Popovića zbog stava o Evropskoj uniji i Briselskom sporazumu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo svežije. Od sredine dana mestimično pljuskovi i grmljavina, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji slušamo i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Na pitanje kako doći do pomirenja, Milićević i Bljakaj kažu:
bez priznavanja zločina koji jesu počinjeni ovde, siguran sam da nećemo tako lako doći do punog pomirenja.
Priznavanje žrtava jedni drugih je prvi korak. Ako se ne obavi taj korak, nema dalje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 28. jul. Evropska unija osuđuje hapšenje i, kako je navedeno, nesrazmernu upotrebu sile protiv mirnih demonstranata tokom jučerašnjih protesta u Moskvi, navodi se u saopštenju pres službe EU. Policija u Moskvi je saopštila da je uhapsila 1074 osobe, dok nezavisna organizacija OFD Info javlja da je broj uhapšenih na moskovskim demonstracijama bio 1373, kao i da je policija koristila pendrake u sukobu sa demonstrantima. Kako se navodi, veći broj privedenih pušten je tokom noći. Direktorka kancelarije Amnesty International Rusi i Natalija Zvijagina izjavila je, komentarišući proteste, da su ruske vlasti nametnule mere slične vojnim zakonima. Ona tvrdi da su predstavnici njene nevladine grupe za ljudska prava bili svedoci, citat, neselektivne upotrebe sile od strane policije, koja je demonstrante tukla pendrecima i obarala ih na zemlju, kraj citata. Protest u Moskvi je održan zbog odbijanja kandidatura pojedinih opozicionih političara za lokalne izbore, a izbori za Moskovsku skupštinu raspisani su za 8. septembar. Nekoliko opozicionih aktivista koji su želeli da učestvuju na izborima za Moskovsku skupštinu uhapšeno je pre protesta na različitim lokacijama u gradu. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalnij hospitalizovan je zbog jakog alergijskog napada koji ima u pritvoru, rekao je danas njegov portparol. Portparol je rekao da je Navalnij, koji je u sredu osuđen na 30 dana zatvora zbog pozivanja na neodobren subotnji skup u centru Moskve, jutros iz zatvora odveden u bolnicu. Ministarka građevinarstva Srbije Zorana Mihajlović ponovila je da bespravno izgrađen objekat na Pančićevom vrhu na Kopaoniku ne može biti ozakonjen, kao i da rušenje neće biti bez asistencija policije. Citat, bez višednevne i 24-časovne asistencije policije nećemo krenuti u rušenje ovog objekta. Ne želim da iko bude napadnut ni od ljudi ni od mašina, kraj citata. Rekla je Mihajlović za Blica. Ona je kazala da su sva rešenja o rušenju doneta i da su pravosnažna, te da objekat ne može biti ozakonjen. Podsjetimo, gradnja nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu odvijala se skoro godinu dana bez ikakvih problema i bez reakcije nadležnih institucija, iako je jedan broj medija o tome redovno izveštavao. Zrenjaninska policija uhapsila 30-godišnjeg muškarca iz okoline Žitišta zbog sumnje da je upravljao traktorom na koji je motociklom naleteo 25-godišnji muškarac. Vozač motocikla je poginuo na licu mesta, kao i njegov 23-godišnji suvozač. Ovom nesrećom nastavljen je crni bilans na putevima Srbije tokom vikenda, pa Automoto Savez apeluje na vozače da voze pažljivo, savjetuju da treba izbjegavati najtopliji deo dana za vožnju, kao i da posebnu pažnju treba obratiti na deonicama gdje su u toku radovi. Dodatan oprez savjetuje se i na graničnim prelazima i naplatnim rampama gdje se stvaraju kolone. Liga socijaldemokrata Vojvodine, Liberalno-demokratska partija, traže da predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić smeni ministra zaduženog za inovacije Nenada Popovića nakon njegovog saopštenja izdatog u subotu, u kom se ocenjuje da je posle svih poruka koje je Beograd prethodnih nedelja dobio od zapadnih zemalja, citat, jasno da Briselski sporazum je mrtav i da evropskih integracija Srbije više nema, kraj citata. Brnabić je na navode Popovića reagovala juče, ističući da je izneo stav direktno suprotan stavu vlade čiji je član, i poručila da je svaki ministar dužan da sprovodi zajednički dogovorenu politiku, a da oni koji to nisu u stanju, slobodni su da je napuste, rekla je Brnabić. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić osudio je lepljenje plakata u Terazijskom tunelu u subotu uveče tokom protesta 1 od 5 miliona. One koji su lepili nalepnice Vesić je nazvao huliganima koji su pokušali da unište tunel. Prema Vesićevim rečima, komunalna milicija je legitimisala jedan broj osoba koje su zatečene u uništavanju javne imovine i protiv njih će biti podnete prijave, kao i tužba za naknadu štete. Pokret 1 od 5 miliona saopštio je u subotu uveče da je komunalna milicija fotografisala učesnike protesta i aktiviste koji su lepili plakate u tunelu, a da su te fotografije potom objavljene u listu Informer i na privatnom profilu Gorana Vesića. Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovih dana na Kosovu počela je sa radom koalicija za pomirenje. Koaliciju koja je formirana pod pokroviteljstvom Evropske unije sačinjavaju Fond za humanitarno pravo Kosova, nevladina organizacija Aktivi Severne Mitrovice, kao i nevladina organizacija Art Polis iz Prištine. To je bio povod da sagovornici današnjeg mosta budu Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice. Gospodine Bljakaj, vaša koalicija ističe da je uspostavljanje istine o zločinima tokom rata na Kosovu jedan od glavnih uslova za pomirenje. Kako doći do istine koju bi prihvatili i Albanci i Srbi, kada danas svaka strana ne samo da ima svoju istinu, nego ima i svoje vlastite činjenice? Kako se uopšte može doći do istine kada nema saglasnosti o činjenicama?
Vrlo je bitno da se pokušava u jednom društvu da se uspostavi narativ koji zapravo leži na činjenicama. Vrlo je važno da sve činjenice o dešavanjima tokom raspada bivše Jugoslavije, a konkretno na Kosovu tokom 98. 99. ali također i 2000. je vrlo važno da se činjenicama dokaže sve što je urađeno u to vreme. Počevši sa dokumentovanjem svih žrtava, znači da se znaju poimenično sve žrtve koje su stradale tokom i posle rata na Kosovu. To bi bio neki prvi korak koji bi mogao da približi te narative koji su trenutno suprotni na Kosovu. Naravno, tu treba da se uzimaju u obzir vrlo važne činjenice koje su potvrđene u presudama pred sudovima, kao što je Haški tribunal, kao što su domaća suđenja ovde na Kosovu, pred specijalnim većem za ratne zločine u Srbiji, ali također presude, odnosno počevši od optužnica koje će uskoro sigurno biti podignute pred specijalizovanim većima Kosova.
Gospodine Milićeviću, kako usaglasiti činjenice kad svaka strana ima svoje činjenice?
Svaka od svojih strana naravno ima svoje žrtve, međutim te žrtve, čini mi se, ni 20 godina sada nakon završetka konflikta nisu adekvatno prepoznate i ne postoji još uvek model po kome bi se recimo jedna i druga strana saglasila oko toga šta se ovde zapravo dogodilo. Ni jedna ni druga strana, tu mislim pre svega na ključne političke aktere i sa jedne i sa druge strane, nisu spremni da se suoče sa tim činjenicama i nisu spremni da prođu kroz period tranzicione pravde koja je neophodna kako bi se zaista prepoznale žrtve i sa jedne i sa druge strane. Siguran sam da je jako teško postići takvu vrstu jednog konsenzusa u ovom trenutku i da će to biti, čini mi se, zadatak koji će i narednih 5 godina koje su pred nama biti jedan od ključnih izazova za kosovsko društvo u celini.
Kada je reč o utvrđivanju istine, o utvrđivanju činjenica, postoji li takav autoritet koji će priznati obe strane? Uzmimo recimo genocid u Srebrenici. On je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, a taj sud su osnovale Ujedinjene nacije. Znači, to je najviši pravni autoritet u svetu, pa ipak Srbija ne priznaje njegovu presudu jer je, kako kažu njeni zvaničnici, bio pristrasan. Gospodine Bljakaj, koji je to autoritet kome će u kosovskom slučaju poverovati obe strane?
Zapravo ne treba da postoji jedan autoritet. koji će da kaže ova je prava istina, ove činjenice i vi svi treba da prihvatite to. Zapravo vrlo je važan taj proces uspostavljanja istine. I tu ima više elemenata, to je sudska istina koja je zapravo najjača jer ona je u sudskom procesu dokazana činjenicama, ali također neće biti moguće za sve zločine koji su počinjeni u ovom podneblju da budu procesuirani pred sudovima. Mnogo toga nikada neće biti istraženo pred sudovima ili procesuirano. Zato je vrlo važno da razni akteri društva sakupe snage za suočavanje s prošlošću i da pokušavaju da stvaraju narativ koji možda nikada neće biti prihvaćen sa svih strana, ali zapravo će pružiti ovim društvima dovoljno dokaza da bi one mogle da stvaraju narativ koji je približno isti.
Gospodine Milićević, evo gospodin Bljakaj kaže da je najvažnija sudska istina, jer sud istražuje, bavi se dokazima. Međutim, kako onda poštovati sudsku istinu kad Albanci ne veruju srpskim sudovima, a Srbi ne veruju kosovskim sudovima?
Ovih dana je aktualizowana priča oko specijalizovanih veća Kosova. Naravno, imali smo čak i političke turbulencije gde je kosovski premijer podneo ostavku upravo zbog pozivnice koja je došla iz specijalizovanog tužilaštva specijalizovanih veća u Hagu. Ovo je deo nastojanja u stvari da se dokumentuju neki zločini koji su počinjeni tokom 98. 9. godine na Kosovu. Međutim, postoji neki narativ koji se pojavio u srpskoj javnosti ovih dana, a to je u stvari da se daje politički kontekst radu tih specijalizovanih veća u Hagu i naprosto se unosi opet politički element za koji ja lično smatram da u ovom procesu njemu nema mjesta. Biće jako teško pomiriti jednu i drugu stranu da konačno poveruju u neke nezavisne organe koji će, ja se iskreno nadam, biti u situaciji da, iako je 20 godina prošlo, ipak imati mogućnost da ponude konkretne dokaze barem za jedan deo zločina koji jesu počinjeni zaista na Kosovu tokom 98. ne samo 98. tokom tih ratnih dejstava koji su bili nažalost na Kosovu. Sa trenutnim političkim elitama i u Beogradu i u Prištini bojim se da takav proces neće biti u potpunosti uspešan.
Gospodine Milićeviću, vi ste rekli da se u Srbiji izražavaju sumnje u rad specijalnog suda za ratne zločine počinjene na Kosovu. Sa najvišeg mesta se govori da je to trik i farsa. Sumnja se u rad tog suda pre nego što je izrekao jednu presudu.
Veoma je jasno da vlada ogromno nepoverenje u čitav taj proces. Kada biste sada intervjuisali pojedinci iz redova srpske zajednice, bilo u Srbiji, bilo na Kosovu, svi listom izražavaju određene i ozbiljne rezerve prema radu uopšte tog suda, imajući u vidu da smatraju da su u stvari jedino Srbi bili ti koji su procesuirani pred Haškim tribunalom. I iz tog razloga generalno postoje te neke predrasude prema ovom sudu, to je tačnije prema specijalizovanim većima koje su otpočele sa radom po pitanju zločina koji su počinjeni na Kosovu. Sa druge strane, mi naprosto za 2,5 godine nakon uspostavljanja specijalizovanih veća i dalje nemamo konkretno ni jedan postupak koji je pokrenut bez obzira na sva ova ispitivanja i sve ove pozive u Hagu. Iz tog razloga i dalje postojete neke nedoumice.
Gospodine Bljakaj, vaše mišljenje?
Bar do sada ja nisam čuo da iko od predstavnika institucija Srbije je se izjasnio protiv ovog suda. Zapravo mi na Kosovu imamo situaciju gdje nosioci institucija su rekli da sud nije fair, da je jednostran sud i čak neki su išli toliko daleko da izraze sumnju da tamo će biti fair suđenja. Ja sam siguran da suđenja će biti fair tamo, da i tužioci i oni koji su u listama sudija su vrlo profesionalni i tako će obaviti svoj posao.
Gospodine Bljakaj, kakvi su danas odnosi između Srba i Albanaca u sredinama gde oni žive zajedno? Da li su oni uopšte u kontaktu ili je atmosfera takva da zaziru jedni od drugih?
Mislim i tu politika je ostavila svoj pečat. Vrlo često sam bio u prilici da čujem od meštana jednog mesta, jednog sela gde žive i Srbi i Albanci, da pričaju vrlo dobro o drugima kao komšije i da mi kažu da sarađuju i šta ja znam. Ali baš u tim mestima kad bi otišli novinari, onda bi se oni za javnost žalili jedni na druge i tako dalje. Znači, postoji neka autocenzura straha od javnosti, da javno, verujem, na obe strane kažu da lepo žive zajedno, da sarađuju i da imaju iste muke i tako dalje. Mislim da nije tog političkog, ja bih rekao, u navodima neprijateljstva između Srba i Albanaca, situacija bi bila prilično drugačija, mislim na bolje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Gospodine Milićeviću, po vama, da li u sredinama gde Albanci i Srbi zajedno žive, da li ima ikakvog kontakta među njima ili je atmosfera takva da oni zaziru jedni od drugih?
Situacija naravno nije idealna. Daleko je od idealne. Zbog čega? Naravno da postoji interakcija Srba i Albanaca. I to čak na dnevnom nivou, da je nivo i broj međuetničkih incidenata u opadanju. To su činjenice. Međutim, da li smo mi zadovoljni postojećim stanjem? Ja lično nisam. Ne znam za druge, ali ja lično nisam. Mislim da smo mi morali kao društvo daleko više da napredujemo i daleko više stvari pozitivnijih da uradimo u proteklih 20 godina, a propustili smo jako mnogo toga. Zbog čega? Uglavnom zbog politike i određenih političkih dešavanja koji su se nekako periodično ponavljali na svakih 3 do 5 godina. Imali smo velike, čini mi se, političke potrese koji su nedvosmisleno i tekako uticali na odnose Srba i Albanaca. Međutim, danas se jako malo priča o uspešnim pričama. I nije dovoljno samo pomenuti jednu pozitivnu priču, ima ih više od jedne. Ali ono što također moramo da pomenemo jeste da nije nažalost ispunjen svaki segment koji je treba da dovede do procesa pomirenja, do punog procesa pomirenja između Srba i Albanaca. Jedan od njih je u stvari i proces povratka Srba na Kosovo. Mi danas, 20 godina nakon završetka sukoba, mi imamo povratak na Kosovo koji je ravan statističkoj grešci. I u tome treba tražiti također razloge zbog čega taj proces ide tako sporo i zbog čega se ne odvija željenom dinamikom. Moram da pomenem, i to je jako važno zbog vaših slušalaca i gledalaca, da je jako bitno da se kaže, recimo, da je Mitrovica, koja je vaza u ovih posljednjih 20 godina važila za jedan generator sukoba između Srba i Albanaca, ima toliko pozitivnih priča da se ta interakcija između Srba i Albanaca odvija na dnevnom nivou, da postoji zaista jedna vrsta suživota koji treba da bude u stvari model za ostatak Kosova, pogotovo u multietničkim sredinama. Ali se, nažalost, nikako te pozitivne priče i pozitivne stvari nikako ne promovišu u javnosti. Nekako se uvijek traže te neke negativne priče. Uvijek se traži nešto što ne bi možda trebalo toliko da se prenaglašava, ali se, nažalost, i dalje koristi u tom medijskom spektrumu.
Gospodine Milićeviću, evo ja prvi put čujem od vas da postoje pozitivni primjeri saradnje između Srba i Severne Mitrovice i Albanaca iz Južne Mitrovice. Umjesto toga, evo ja gledam u tabloidima u Beogradu, samo se širi otrovna huškačka retorika, Albanci su šiptari, smišljaju ovo, smišljaju ono, a to su najtiražniji dnevnici. E kako onda uopšte postići neko pomirenje kad svaki dan ljudi to čitaju?
Apsolutno su u pravu. Upravo sam na to i ciljao kad sam dao Mitrovicu kao jedan pozitivan primjer onoga što je trebalo i što mora da se dešava svakodnevno na Kosovu. Dakle, imate tu vrstu tabloida koji su huškački, koji prodaju priče, naravno, isključivo i jedino po nalogu određenih političkih elita. Ne zalazim u to, ne bavim se politikom i ne želim da mi politika bude primarna prilikom mog formiranja mišljenja i nešto za što se ne samo ja, nego mi kao organizacija zalažemo. Ali je jako čudno, recimo, daću vam primjer Zelene pijace u Mitrovici, koja je pravi primjer multietničnosti, gdje dolazi do direktne interakcije između Srba i Albanaca, koji u stvari počeo da se dešava mimo bilo kakvog političkog utjecaja i jedne i druge strane. Zapravo, ljudi su bili ti koji su krenuli jedno prema drugima i krenuli su bukvalno kroz jednu vrstu trgovine da ostvaruju tu direktnu interakciju, i to je ono što jeste pozitivno, bez i jednog incidenta. Međutim, za medije to nije priča. Za medije upravo ono što ste vi pomenuli sada, da se koristi ta zapaljiva retorika kako bi se održavao određeni nivo tenzija koji treba da doprinese jednoj vrsti možda neke politike koja u ovom momentu ne vidi proces pomirenja kao nešto što treba da bude u fokusu i možda na vrhu liste prioriteta i jedne i druge strane.
Gospodine Bljakaj, da li se u Prištini zna za ove primere o kojima govori gospodin Miličević?
Ne, pa čak i ljudi koji žive u harmoniji ponekad ne žele da se to čuje baš u javnosti. Dobro, zadnjih godina to se menja polako, ali recimo evo pre par dana čitao sam u par portala u Prištini kako jednog beskućnika Albanca iz Đakovice pomaže Srbin da li iz Gnjilana ili gde. Ja sam se baš iznenadio jer nažalost to se ne prenese u medijima. Ti pozitivni primjeri o kojima je pričao gospodin Miličević nikako nisu tema za naše medije.
Gospodine Bljakaj, da li se dešava da u nekim medijima se upotrebljava pogrdni izraz za Srbe škije, kao što se u tabloidima u Srbiji, pa boga mi tako govore i neki političari, za Albance uvek kaže šiptari?
Postoji zakon koji sankcioniše takav jezik, baš za medije, i ako se ne varam, ali to je bilo baš odavno, jedan medij je bio toliko puno kažnjen da čak je zatvoren i tako dalje, tako da mediji obraćaju pažnju na tome da ne koriste. Ja nisam video taj preoružativ za Srbe na albanskim medijima, ali zapravo jeste u komentarima onda. To oni ne obraćaju pažnju, ne skidaju to i to ostaje. Znači, čitaoci kroz komente mogu da čitaju na stotine takvih izraza, na ispad mržnje i tako dalje.
Gospodine Miličeviću, vest o formiranju koalicije za pomirenje gotovo je ignorisana u medijima u Srbiji. Da li se za koaliciju zna među Srbima na Kosovu?
Ja se tu ne bih u cijelosti složio sa vama. Ono što sam ja proverio na portalima, web portali su, slučajući naravno i B92 i Blic i tako dalje, preneli su vest. Doduše, vest je nekako bila štura. Znači, nije
ja
bilo,
sam gledao, to je samo tri reda, zato sam ja i rekao gotovo ignorisana. Znate, kad tri reda date samo, onda to ništa ne znači.
Pa upravo to sam hteo da naglasim, znači upravo tako, znači vrlo šturo prenesena vest i prenesena je na takav način da čisto bude prenesena, jer nije naprosto mogla da bude ignorisana, jer je većina kosovskih medija, uključujući naravno i portale koji naprosto imaju čitalačku publiku van Kosova, čini mi se u celosti preneli sve ono što se tamo dešavalo, zapravo na predstavljanju projekta. Međutim, u Srbiji to nije bio slučaj i ono što jeste bilo vidljivo je u stvari bilo odsustvo bilo kakvog interesovanja nakon predstavljanja koalicije da se možda dođe do saznanja, do više informacija šta ta koalicija zapravo predstavlja, šta je naš pravi cilj, koji su nam bili motivi u stvari da otpočnemo s jednim takvim projektom i tako dalje. Sa te strane jeste zapravo u pravu da su mediji ostali, čini mi se, nemi na činjenicu da nešto pozitivno mora da se uradi za celo ovo društvo.
Gospodine Bljakaj, kako je formiranje koalicije za pomirenje primljeno na Kosovu, među Albancima?
Mnogo se ne razlikuje ni na Kosovu. Kad su u pitanju institucije, državne institucije, baš nismo imali neku interakciju sa njima, niti su se mnogo raspitali o celoj inicijativi, ali moram da kažem da je dobro primljeno u javnosti, u civilnom društvu, a i mediji su bili prilično zainteresovani za koaliciju. Ali, kao što sam rekao, institucije, čak i one koje bi trebale da se bave time, nisu pokazale neke zainteresovanosti oko ovoga.
I na kraju, gospodine Miličeviću, da li se može reći da će put za pomirenje biti otvoren onog trenutka kad Srbi priznaju zločine nad Albancima, a Albanci zločine nad Srbima? Verujete li da je to moguće?
Pa ja naprosto moram da verujem da je to moguće, i to će biti u stvari samo jedan segment koji je neophodan da bi došlo u stvari uopšte do suštinskog pomirenja između Srba i Albanaca. Dakle, to je samo jedan krupni korak. Međutim, ono što jeste takođe bitno je da u ovom trenutku i dalje nemamo suštinskog dijaloga na međuetničkom nivou unutar samog Kosova. Dakle, svi ovi razgovori o kojima se naširoko priča, priča se isključivo u jedinom kontekstu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. A niko do sada, čini mi se, nije pomenuo šta nama na Kosovu treba. Da li nama na Kosovu treba taj dijalog? Da li mi moramo ići jedni ka drugima kako bi dosegli puno pomirenje između Srbe i Albanaca? Naravno da je neophodno. Pa kad ćemo da ga otpočnemo ako nećemo sada? Bez toga i bez priznavanja zločina koji jesu počinjeni ovde, siguran sam da nećemo tako lako doći do punog pomirenja.
Gospodine Bljakaj, mislite li vi da je ovo što je rekao gospodin Milićević za pomirenje važno da se, pored dijaloga Beograda i Prištine, otvori dijalog između Srba i Albanaca na samom Kosovu?
Potpuno se slažem. Ja bih na to samo dodao da zapravo priznavanje žrtava jedni drugih je samo prvi korak. Ako se ne obavi taj korak, nema dalje. Znači, ne možemo nikako da gravitiramo ka pomirenju u budućnosti ukoliko ne priznajemo. To je prvi uslov, bez toga ne može dalje. I dijalog treba da se odvije na više razini. Naravno da treba da se nastavi dijalog na vrhu između Srbije i Kosova, ali također dijalog treba da se prostire i između Albanaca i Srba na Kosovu, između sami Albanaca i sami Srba.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bljakaj.
Hvala vama.
Hvala gospodine Milićeviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku donosimo priču iz okoline Čačka. Otkupljivači kajsija ograničili su otkup tog voća u čačanskom kraju do najnižeg mogućeg limita od svega nekoliko gajbi dnevno, kažu proizvođači kajsija. Dodaju da u jednom trenutku otkup bio u potpunosti obustavljen, kao i da su ogorčeni jer im voće propada, a niko im ne govori šta je razlog za to. Slušamo prilog Vladimira Nikitovića.
U selu Miokovci kod Čačka kajsije se uzgaja na oko 250 hektara, a ukupni godišnji prinos iznosi oko 3.500 tona tog voća. Milica Nikitović pod zasadima kajsije ima 2 hektara. Njoj i ostalim proizvođačima iz ovog kraja prvi put se kaže događa da ne postoji nikakvo interesovanje za otkup roda.
Svaki dan imamo strah da će prestati otkup i da li ćemo kad oteramo kajsiju na otkupno mesto biti primljeni. Sve je u redu što se tiče robe, ali otkup, ne znam što se dešava.
Vojkan Tomić iz udruženja Miokovačka kajsija naglašava da su voćari čačanskog kraja u očaju, jer ne znaju šta da rade sa ovogodišnjim rodom koji je, uprkos lošem vremenu, premašio sva očekivanja.
Ograničen otkup. Znači, ovaj možda dobije gajbu, ovaj ne možda dobije gajbu. Prvi put se ovo dešava. Da ne znamo šta ćemo sa robom. Da ćemo da je zafrezurujemo. Ne znam šta se ovo radi.
Voćari navode da su otkupljivači rekli da je razlog prestanka otkupa kajsije nedostatak gajbica za pakovanje voća, kao i nedostatak kupaca. Proizvođač, hladnjačar i otkupljivač kajsije Predrag Radovanović kaže da je prestao s otkupom ovog voća za rusko tržište zbog umanjenog kvaliteta. On ističe da cenu i količinu koje se otkupljuje reguliše tržište.
Šta je tu problem? Pojavilo se samo par nekih destilerija koje rade trenutno otkupe za tu industrijsku primjenu, a velike, velike firme poput Takova, poput Nektara, poput Vino Župe, već su se snadbele potrebnim količinama na drugim terenima.
Bivši ministar u vladama Vojislava Koštunice i Aleksandra Vučića i sadašnji lider Nove Srbije Velimir Ilić na svom imanju u Kačulicama kod Čačka gaji šljive, kajsije i ostalo voće. Za trenutnu situaciju sa otkupom kajsije, ali i malina, on je otkrivio određene, kako je naveo, interesne grupe povezane sa aktualnom vlašću.
Vlada je dala određenim, ovome iz Informera, ne znam kome sve tamo, da ne nabrajam braću neku političara i tako dalje, i oni to rade, kupuju bescenja seljaka, upakuju i sa trgovinskim lancima imaju ugovore i prodaju puta 10, puta 7, 8 i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I za kraj dodajemo vest da je policija i danas upotrebila suzavac da bi rasterala grupu okupljenih demonstranata ispred kancelarije za vezu kineske vlade, prenuli su lokalni mediji u Hong Kongu. Protest na kome prema navodima medija više desetina hiljada ljudi održava se dan pošto je policija u Hong Kongu suzavcem i gumenim mecima rasterala demonstrante na ulicama. Podsećamo na vesti dana. Evropska unija osudila hapšenje i upotrebu sile na protestima u Moskvi. Policija ispalila suzavac na demonstrante u Hong Kongu. Rušenje na Pančićevom vrhu nema bez asistencije policije, ponavlja Zorana Mihajlović. LDP i LSV traže smenu ministra Popovića zbog stava o Evropskoj uniji i Briselskom sporazumu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo svežije. Od sredine dana mestimični pljuskovi. Grmljavina temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 28. jul. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.